Liepājas metalurga akcionāri atkal nav spējuši vienoties, ko darīt ar uzņēmumu. Pamatkapitāla palielināšana, izlaižot jaunas akcijas, nozīmētu, ka esošie akcionāri zaudētu ietekmi uzņēmumā. Akcionāru sanāksmē nav bijis iespējams iegūt balsu vairākumu šādam solim, lai gan iespējams, tas būtu varējis glābt uzņēmumu. Par Liepājas metalurga padomes priekšsēdētāju no jauna tika ievēlēts Guntis Vilnītis, kurš plašākus komentārus sola sniegt rīt. Oficiāli izplatītajā paziņojumā viņš saka, ka Liepājas metalurgs atkal prasīs palīdzību no valsts. Fragments no paziņojuma.
Mums ir vēlreiz jārunā ar premjeru, ekonomikas un finanšu ministriem, jo Liepājas metalurgs un tajā strādājošo cilvēku likteņi ir viņu rokās. Un metalurģija ir Eiropas un Latvijas strateģiskā nozare.
Premjeras šobrīd atrodas Vācijā un atgriezīsies Latvijā rīt. Tad arī tiks izvērtēta iespēja tikties ar metalurga vadību, ja vien šāds lūgums tiks oficiāli saņemts, sacīja Valdu Dambrovska preses sekretārs Mārtiņš Panke. Lielākie Liepājas metalurga akcionāri Sergejs Zahārins un Ilja Segals jau iepriekš ir aicinājuši valsti palīdzēt uzņēmumam, kapitalizējot tā parādus. Tomēr gan premjeras, gan finanšu ministri ir norādījuši, ka šāds lūgums ir neizpildāms. Dambrovskis arī atgādināja, ka akcionāri vairāk kārt bija aicināti savas akcijas nodot vai pildīt tiesiskās aizsardzības plānu. Tomēr izskatās, ka šīs plānas tā arī netiks izpildīts. Kā norādīja administrators Haralds Velmers, šodien uzņēmuma kontā nav parādījušies nepieciešamie apgrozamie līdzekļi – 25 miljonu latu. Līdz ar to nākamnedēļ viņš versīsies tiesā, lai pieprasītu Liepājas metalurga maksātnespēju. Velmers jau ir sācis gatavot maksātnespējas pieteikumu. Tikmēr uzņēmuma darbinieki ir izplatījuši vēstuli aicinot akcionārus attepties un valsti palīdzēt. Vēstuli parakstīja metalurga arotbiedrības vadītājs Jānis Grava.
Akcionāriem, kuri savu uzņēmumu tīšām laiž uz grunta, neko nevar izdarīt, viņiem akcijas nevar atņemt. Viņi jau necietīs, bet cietīs jau uzņēmuma darbinieki, šitie 2000 darbinieki, viņus neviens neaizstāv. Valdība saka, mēs nevaram iejaukties. Viņi tā jocīgi iznāk. Visu laiku, kad bija labi, tad viss priecājās, slavēja metalurgu, valdības pārstāvis. Tagad, kad ir grūti, atbalsta arī no valsts nav.
Izskatās, ka jāmaksā valstī būs jebkurā gadījumā. Gan, ja valdība tomēr nolems ieguldīt uzņēmumu darbības atjaunošanā, gan, ja uzņēmums bankrotēs. Jo tad būs jānoraksta Itālijas bankai Unikredit atmaksātais kredīts un jāmaksā bezdarbnieka pabalstus uzņēmumu darbiniekiem. Abas summas sniedzas vairākos desmitos miljonu latu. Ārsims Konahaus, Latvijas Radio.